Κορινθίους επιστολή δεύτερη, κεφάλαιο Ιώτα, 1025 σελίδα, προς Κορινθίους επιστολή δεύτερη, κεφάλαιο Ιώτα. Αυτός δε εγώ ο Παύλος σας παρακαλώ δια της πραότητος και επί οικίας του Χριστού, ως της παρών μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απόν δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς, σας παρακαλώ δε όταν έλθω να μην λάβω θάρρος με την πεποίθηση εκείνη με την οποία στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τινών ή την εστεωρούσιν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και είμεθα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Δόξα στον Κύριο. Ξεκινάμε την καινούργια ενότητα, αδερφή, η οποία λέγεται Νικηφόρα Ζωή. Έτσι. Νικηφόρα Ζωή. Τι πάνε πει Νικηφόρα Ζωή? Ο χριστιανός πρέπει να είναι νικητής. Θα έρθουν ασθένειες. Θα έρθουν. Θα έρθουν προβλήματα. Θα έρθουν. Θα έρθουν φουρτούνες. Θα έρθουν. Θα έρθουν δυσκολίες. Θα έρθουν. Εις πάντα ταύτα δεν νικόμεν, υπέρ νικόμεν. Πώς? Δια το αγαπήσαντος ημάς και λούσαντος ημάς από των αμαρτιών ημών. Άρα δηλαδή όχι απλά ο χριστιανός νικάει και επιβάλλεται επί των καταστάσεων τα οποία αντιμετωπίζει στη ζωή του, αλλά υπέρ νικάει. Και θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, νίκησε ο Ιώβ. Βεβαίως και νίκησε. Δεν είπαμε δεν ήρθαν οι δυσκολίες, αλλά στο τέλος νικητής βγήκε. Ήρθανε το ένα, το άλλο, αλλά στο τέλος ήταν νικητής. Άμα διαβάσουμε το τέλος του Ιώβ, τι λέει, θυμάστε? Για να το δούμε λίγο. Το τέλος του Ιώβ είναι το εξής. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, ότι ο Θεός επιφυλάσσει νίκη για τα παιδιά του στο τέλος. Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, 513 σελίδα. Δηλαδή ευλόγησε τα έσχατα περισσότερο από τα πρώτα, που σημαίνει τον έβγαλε νικητή ο Θεός. Ο Ιώβ πέρασε μέσα από τη σκιά του θανάτου, πέρασε μέσα από το θάνατο. Δεν ήλπιζε να ζήσει, αλλά όπως είπε, και αν πεθάνω εγώ θα ελπίζω σε αυτόν. Και αυτός ο λόγος ήταν ο νικητήριος λόγος. Και πρέπει να εκφέρουμε τον νικητήριο λόγο. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ναι μεν θα έρθουν οι ασθένειες, αλλά μπορούμε να τις νικήσουμε. Θα πάρουμε τη θεραπεία μας. Όλες οι ασθένειες δεν είναι για να πεθάνουμε με την αρρώστια. Έχουμε ακούσει πολλές θεραπείες από πολλά αδέρφια. Βλέπετε, ο Κύριος θεράπευε όλες τις ασθένειες. Μπορεί, τις επιτρέπει ο Θεός, δεν τις δίνει, τις επιτρέπει ο Θεός. Γιατί? Γιατί όπως επέτρεψε για τον Ιώβ, για την παιδεία μας, για πολλά πράγματα. Αλλά αρρώστησε ο Ζεκίας την αρρωστία αυτού και πήγε και έκλαψε μπροστά στο Θεό και του λέει: σε παρακαλώ, Κύριε, τι πράγματα είναι αυτά? Τι κάνει, ξέχασες πως εγώ περπάτησα ενώπιόν σου? Ξέχασες τι έχω κάνει εγώ για σένα? Εγώ δεν σύντριψα τα είδωλα του Βαάλ? Εγώ δεν έκανα τόσα καλά στο λαό? Εγώ δεν απαγόρευσα την ειδωλολατρία? Εγώ δεν συνέτρεψα το χάλκινο φίδι που είχε φτιάξει ο Μωυσής στην έρημο και το προσκυνάγανε για Θεό οι Ισραηλίτες και τους είπα μόνο να λατρεύετε τον αληθινό Θεό και αν τύχει για να φέρετε το όνομα άλλου Θεού θα σας το πάρω το κεφάλι εδώ μέσα? Εγώ δεν τα έκανα όλα αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά να ρωτήσω τώρα? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θυμίσου πώς περιπάτησα ενώπιόν σου και κάνε κάτι. Έτσι πήγε ο Ζεκίας ενώπιον του Κυρίου και άρχισε τα κλαψουρίσματα. Δεν θέλω να πεθάνω. Θέλω να ζήσω. Μα δεν υπήρχαν γιατροί, οι ιατρικοί την εποχή εκείνη, φαντάζεστε τι ήταν, τίποτα. Στουμπάγανε δύο φύλλα από καρυδιά, βάλε μέσα και δύο φύλλα από μιλιά, βάλε και λίγο γάλα, πιέστο αυτό. Τι είναι αυτό τώρα, τίποτα δεν ήταν. Να, αυτή ήταν η ιατρική της εποχής. Και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Και λέει ο Ισαΐας, πήγαινε να πει στον Εζεκία, άκουσα την προσευχή σου, είδα τα δάκρυά σου ιδού εγώ θέλω σε θεραπεύσει. Αυτό είναι νίκη. Δεν λέω δεν θα έρθει η ασθένεια, δεν θα έρθει το πρόβλημα, θα περάσουμε πολλά, αλλά στο τέλος θα νικήσει ο χριστιανός. Αν μέναμε μέχρι εκεί, αδερφοί, δεν ήταν ωραίο. Θα περάσουμε παιδεία, αλλά θα έχουμε στενικητές στην παιδεία. Δεν θα έχουμε ναυάγιο, δεν θα έχουμε καταστροφή, θα έχουμε νίκες. Και θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, εδώ λοιπόν ο Ιώβ κατέληξε σε νίκη. Μα τα παιδιά του τα έχασε όμως. Τίποτα δεν έχασε. Στο Θεό είναι, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν μετράει το ίδιο εμείς και ο Θεός. Ο Θεός θέλησε αντί για 10 να έχει 20. Καταλάβατε. Του έδωσε άλλα 10, τα οποία δεν θα του τα έδινε εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε. Βλέπετε ότι δεν είναι όπως τα μετράμε εμείς τα πράγματα, αλλά αλλιώς τα μετράει ο Θεός. Λοιπόν, και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβου μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 από 7. Είχε 7.000 πρόβατα, το απέκτησε 14.000. Είχε 3.000 καμήλες, απέκτησε 6.000. Είχε 500 ζευγιβών, τώρα απέκτησε 1.000 ζευγιβών. Είχε 500 όνους, τώρα απέκτησε 1.000 όνους. Τα έσχατα. Και αδερφοί αγαπητοί, εκείνο που κοιτάζουμε, αδερφοί, είναι τα έσχατα. Μηδέν απρώτου τέλους μακάριζε, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Αδερφοί αγαπητοί, μην βιάζεστε να κρίνετε ότι εγώ δεν έχω νίκη. Ο Θεός θα σου χαρίσει νίκη και σένα. Θα μας χαρίσει όλον νίκη. Γιατί θα νικήσουμε, αδερφοί, και θα πολεμήσουμε όμως για να νικήσουμε. Μάλιστα, γεννήθησαν ακόμη στον Ιώβ 7 ή και 3 θυγατέρες, οι οποίες δεν ευρίσκονται εφόλης της γης γυναίκες ωραίες όπως οι θυγατέρες του Ιώβ. Και τους έδωσε ο πατέρας τους κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτού. Και ετελέφθησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ηλικίας και ευλογίες. Τον παρηγόρησε ο Θεός και του έδωσε τα διπλάσια. Αυτό είναι νίκη. Και αδελφοί αγαπητοί, χρειαζόταν να παίρνουμε νίκη. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι, όπως είπαμε, μια ζωή ήτας, αλλά μια ζωή νίκης. Μάλιστα, θα έλεγα θριάμβου. Θριάμβου. Μόνο να προσέξουμε, δεν πάει να πει ότι είμαστε άτρωτοι, με την έννοια, ας πούμε, που νομίζουν πολλοί, θα έρθουν οι άνεμοι. Θα πνεύσουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί, αλλά η οικία δεν θα πέσει. Θα είναι στερεωμένη επί της πέτρας. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, λοιπόν, λέει εδώ, περιπατούμε εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Άλλο πάλι και τούτο. Περίεργο. Αδερφοί αγαπητοί, είμαστε σαρκικοί άνθρωποι, ναι. Πώς να πολεμήσουμε, ποιον να πολεμήσουμε, πού είναι αυτός. Πώς να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Να έχω τον αδερφό τον Γιώργο μπροστά μου, τον βλέπω, αρχίζουμε στο ξύλο, ποιος φάει τις περισσότερες. Μα τώρα ποιον να πολεμήσω, που λέει δεν υπάρχει σαρκικός εχθρός. Δεν υπάρχει. Πού είναι. Ποιος είναι. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος μόνο πάνω στην σύμπαν ολόκληρο είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο Θεός είναι πνεύμα, οπωσδήποτε και ο Σατανάς είναι πνεύμα, οι άγγελοι είναι πνεύματα, καθαρά πράγματα. Έτσι, τα χώματα, τα ζώα είναι ύλη, καθαρά πράγματα. Εμείς είμαστε και πνεύμα και ύλη. Και έχουμε τώρα το εξής. Είμαστε σε ένα γήπεδο σαρκικό και πρέπει να πολεμήσουμε σε ένα γήπεδο πνευματικό, αόρατο. Αν κάποιος δεν διαθέτει πίστη, ανύπαρκτο. Δεν βλέπω που μπορώ να πολεμήσω. Τι να πολεμήσω. Και αδερφοί αγαπητοί, επειδή δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε αυτά δια της πίστεως, δεν μπορούμε και να είμαστε νικητές. Παραδείγματος χάρη, έρχεται το πιο αυτό βέλος, έτσι, το πιο απλό βέλος, ας πούμε, της πρώτης δημοτικού, το βέλος που έρχεται κατευθείαν, είναι, έχεις βλαστημίσει το Πνεύμα το Άγιο. Μόλις πρωτοπιστεύει ο χριστιανός, έχει βλαστημίσει το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει θλίψη, κλάμα, στενοχώρια, φυλακή. Τάκ, φυλακίζεται ο χριστιανός. Τι έχεις, τίποτα, τίποτα. Δεν μπορεί να το πει. Βρε, τι έχεις, τίποτα, τίποτα. Προσευχή, νηστεία. Γιατί του είπε ένα βέλος ότι βλαστήμησε στο Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι δεν είναι δικό του αυτό που λέει, ότι είναι αλλουνού. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί ούτε τον βλέπει, ούτε τον ακούει, ούτε τον οσφαίνεται, ούτε τον ψηλαφεί. Και τότε πώς θα νικήσω? Θα πρέπει να μεταφερθούμε, γιατί όπως είπαμε, μόνο ο άνθρωπος είναι και ύλη και πνεύμα. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφερθούμε στο γήπεδο το άλλο, το πνευματικό, για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος. Μια φορά είχα δει έναν ύπνιο ότι ήταν στο κέντρο της Αθήνας και κυνηγούσα τον Σατανά και τον έπιασα στην οδό Κοραή και τον έντερα, τον έκανα μαύρο. Αλλά αυτό είναι πνευματικό. Δεν είναι να πάω να τον βρω, είναι πνευματικό. Και δεν αντιλαμβανόμαστε το πνευματικό πόλεμο. Έτσι έρχεται ο Σατανάς, σου σφυρίζει λοιπόν αυτό. Βλαστήμησες το Πνεύμα το Άγιο. Άντε να ξεμπλέξεις. Πολλοί αδελφοί έχουν ταλαιπωρηθεί για χρόνια. Για χρόνια από αυτή την αυτή. Ευτυχώς που κάποια στιγμή το εξομολογήθηκαν. Μα είναι δυνατόν να βλαστημήσω το Πνεύμα το Άγιο? Ναι, είπες ότι μήπως έχω κάτι. Μα αν ήταν να το βλαστημήσω, δεν στενοχωριόμουν. Είναι δυνατόν να στενοχωρήθηκα επειδή το βλαστήμησα, ενώ ήθελα να το βλαστήμησα? Όχι βέβαια. Είναι βέλος. Είναι ένα πνευματικό βέλος, το οποίο δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις τι γίνεται στον πνευματικό κόσμο. Ήταν ένας πόλεμος και ήρθαν οι Σύριοι να συλλάβουν τον Ελισέ. Διότι ο Ελισέ, με το χάρισμα που είχε, απεκάλυπτε τα σχέδια των Συρίων. Αφού ο βασιλιάς έκανε σύσκεψη με τους στρατηγούς και τους υπασπιστές και λέει: ελάτε εδώ, ποιος προδίδει τα σχέδιά μας και οι Ισραηλίτες πάντοτε μας περιμένουν. Ποιος από εσάς είναι προδότης? Λέει: βασιλιά μου, δεν υπάρχει εδώ προδότης, υπάρχει προφήτης εκεί. Και πράγματι, λέει, πηγαίνετε να συλλάβετε τον προφήτη. Πήγανε να συλλάβουν τον προφήτη, ήταν ο προφήτης ο Ελισέ μαζί με τον Γιεζή, και τι γίνεται εκεί? Τον περικυκλώνουν οι Σύριοι. Ω κυρία μου, τι θα κάνουμε τώρα? Ο Γιεζή ξέρουμε ότι είναι σαρκικός και δεν μπορεί να πολεμήσει. Ο Ελισέ ξέρουμε ότι είναι πνευματικός και μπορεί να νικάει. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν βλέπει. Μα δεν βλέπω κανέναν να χτυπήσω. Είσαι σαρκικός. Πρέπει να γίνεις πνευματικός για να νικήσεις. Πρέπει να αυξηθεί η πίστη σου. Να πηγαίνεις σύμφωνα με το πνεύμα. Πώς θα νικήσουμε τώρα? Ο σαρκικός άνθρωπος βλέπει τα σαρκικά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Τι βλέπει? Τους Σύριους, τα βέλη, τις άμαξες και όλα αυτά που τους περικυκλώσαν. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν βλέπει αυτά. Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει άλλα. Και λέει: κύριε, σε παρακαλώ, άνοιξε του τα μάτια να δει ότι αυτοί που είναι υπέρ ημών είναι πλειότεροι από αυτούς που είναι εναντίον ημών. Και ενώ ήταν μόνο δύο άνθρωποι, ο εξής ένας, ο Ελισέ, δηλαδή αυτό το Γεζί που έτρεμε ολόκληρος, συνέλαβε τους Συρίους και τους οδήγησε στη Σαμάρια. Γιατί πάταξε τους, λέει, κύριε, μια ορασία, άνοιξε τα μάτια του Γεζί και κλείσε τα μάτια των Συρίων. Ό,τι ήθελε έκανε. Αλλά τι είσαι εσύ που κάνεις ό,τι θέλεις? Λες, άνοιξε τα μάτια αυτού νου, κλείσε τα μάτια αυτού νου. Κλείσε τα μάτια αυτού νου. Τι είσαι εσύ που διατάζεις? Πώς διατάζεις και πώς θα νικήσεις? Από πού δεν τέχεις αυτή την εξουσία? Ποιος είσαι εσύ που τα καταφέρνεις έτσι? Είμαι ο δούλος του Κυρίου. Είμαι το παιδί του Θεού. Δίδω εις εσάς εξουσία του να πατείτε επί όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και ουδέν θέλει σας βλάψει. Αυτός είμαι. Λόγια. Δηλαδή να νικάω όφης και σκορπιούς. Και συνέλαβε, ποιος νίκησε τελικά? Ο Ελισέ. Συνέλαβε τους Συρίους, τους οδήγησε στη Σαμάρια να πατάξει ο πάτερ μου. Λέει, πατρέ, πατάξει. Λέει, εγώ τους συνέλαβα, ζήτω να τους πατάξει. Δώσε να φάνε και ας φύγουν. Και βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι συμβαίνει. Ένας πόλεμος πνευματικός. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει. Ο πνευματικός μπορεί. Αν λοιπόν βλέπουμε τη ζωή μας να μην έχουμε νίκες, και σας λέω, μην κρίνουμε προσωρινές δοκιμασίες που περνάμε, αδερφοί, όλοι στο τέλος, γιατί όλοι περνάμε κάποιες προσωρινές δοκιμασίες, όλοι περνάμε κάποιες κοιλάδες δυσκολιών, αλλά στο τέλος θα νικήσουμε, θα πολεμήσουμε και θα νικήσουμε. Ο πνευματικός άνθρωπος νικάει, διότι έχει τη δύναμη και την εξουσία του Θεού. Αυτός νικάει, ο πνευματικός άνθρωπος. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αφού ο Ελισέ πήγαινε κάπου, το περιστατικό το έχουμε πει, αλλά τα φέρνουμε τώρα εδώ. Πήγαινε σε μια, προχωρούσε προς τη Σουνάμ, και εκεί μια γυναίκα λέει στον άντρα της, λέει, δεν φτιάχνουμε για τον άνθρωπο του Θεού από εδώ να φτιάξουμε επί του δώματος ένα δώμα εκεί, ένα υπερό, να του βάλουμε κλίνη, λίχνο και καθέδρα, ώστε όταν διαβαίνει να περνάει ο άνθρωπος του Θεού από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι άνθρωποι δεν είχαν παιδί. Ζούσανε μια ζωή και ήταν στεναχωρημένοι. Και λέγανε πότε θα κάνουμε εμείς παιδί. Γέρασα, μεγάλωσα, δεν μπορώ να κάνω παιδί. Αλλά κοιτάξτε που είχε, την περίμενε μια νίκη αυτή τη γυναίκα. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι ο Ελισέ όταν περνούσε πήγαινε από εκεί και καθότανε, του είχε ετοιμάσει ένα ωραίο αυτό. Και να δέχεστε άνθρωπους του Θεού, να δέχεστε εύκολα, γιατί έτσι δεν ξέρεις, μερικοί φιλοξένησαν αγγέλους, θα δουν νίκες στη ζωή. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει στο Γεζί, τι έχετε να κάνω σε εσάς, λέει ο Ελισέ, τι είσαι εσύ που θα κάνεις σε εμάς? Δεν είσαι περήφανος? Εγώ λέει πάω να δω το πρόσωπο του βασιλέως και του αρχιστρατήγου. Τι θέλετε να κάνω? Τίποτα, λένε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θέλουμε τίποτα. Εγώ κατοικώ μεταξύ του λαού μου. Δηλαδή όπως όλοι οι άνθρωποι έτσι και εγώ. Δεν θέλω να βάλω μέσον. Δεν θέλω να βάλω λείψιμο που λένε οι άνθρωποι στο βασιλιά για να γίνει εκείνο που θέλω. Ο Θεός ό,τι μου δώσει. Να λοιπόν που η νίκη είναι η ταπείνωση. Θα το δούμε. Λοιπόν, και τι έχει, του λέει του Γεζί ο βασιλιάς. Ο Ελισέ, με συγχωρείτε. Λέει, αυτοί δεν έχουν παιδί. Φώναξε την Έλεη, του χρόνου τέτοιο καιρό που θα δω θα έχει παιδί. Και πράγματι είχε παιδί, γνωρίζει τη διαδικασία, το παιδί πέθανε. Και στέλνει ο Ελισέ, τρέχει τον βρίσκει τον Ελισέ η γυναίκα, αργότερα που μεγάλωσε το παιδάκι. Και του λέει, τι συμβαίνει? Και ο Θεός κάτι του αποκάλυψε και το είδε. Λέει, το παιδάκι πέθανε. Και στέλνει, δίνει την ράβδο του ο Ελισέ στο Γιεζί και του λέει, τρέξε Γιεζί, βάλε τη μαγκούρα μου επάνω στο πρόσωπο του παιδιού και θα ζήσει. Και τρέχει ο Γιεζί, αδερφοί αγαπητοί, αλλά η γυναίκα είχε διακρίνει κάτι. Είχε διακρίνει ότι ο Γιεζί δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορούσε να κάνει, το κατάλαβε η γυναίκα, μια απλή γυναικούλα. Όχι, του λέει του Γιεζί, του Ελισέ, δεν θα ξέρω τι θα κάνει, εγώ θέλω να έρθεις εσύ. Και πράγματι ο Γιεζί τρέχει, αδερφοί αγαπητοί, βάζει το μαγκούρα του Ελισέ πάνω στο πρόσωπο του παιδιού, αλλά το παιδί δεν ανέζησε. Μετά ήρθε και ο Ελισέ και γνωρίζουμε τη διαδικασία που το παιδί ανέζησε. Ποια είναι η διαφορά του Γιεζί και του Ελισέ? Γιατί ο ένας νίκησε το θάνατο και ο άλλος δεν νίκησε το θάνατο? Γιατί νικήθηκε ο θάνατος στην περίπτωση του Ελισέ και δεν νικήθηκε ο θάνατος στην περίπτωση του Γιεζί? Διότι ο Γιεζί δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Μα δεν έχει σημασία. Κρατάει την ίδια μαγκούρα. Του Ελισέ τη μαγκούρα. Που σημαίνει τι? Τον λόγο του Θεού. Και εγώ έχω τον λόγο του Θεού και εσύ έχεις τον λόγο του Θεού και όλοι έχουμε τον λόγο του Θεού. Όλοι δεν νικάνε και ας έχουν όλοι τον λόγο του Θεού. Ποιος θα νικήσει? Όχι εκείνος που κρατάει απλά τον λόγο, αλλά εκείνος που είναι πνευματικός και έχει ενστερνιστεί, εγκολποθεί και εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού στη ζωή του. Αυτός που έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο για να διαχειριστεί με πίστη, καθαρότητα και αγιασμό το λόγο του Θεού. Διαφορετικά δεν έχει αποτέλεσμα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί να έρθει νίκη στη ζωή σου. Αρχίζει ο πονηρός με βέλη, όπως είπαμε, πλαστήμησε στο Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζει άλλο βέλος. Δεν σε αγαπάει σένα ο Θεός. Δεν έχεις προκοπήσει. Δεν βλέπεις τώρα, δεν μπορείς τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Δεν σου έδωσε τίποτα σένα ο Θεός. Τίποτα, έτσι είσαι. Άλλο βέλος του εχθρού. Πώς δεν με αγαπάει? Αφού λέει ο Θεός ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος πάνω σε αυτόν τον κόσμο και αυτός ήσουν εσύ, τον ιό του θα τον έστελνε μόνο για σένα. Θα το έκανε αυτό χωρίς να με αγαπάει, μόνο για να δείξει ότι με αγαπάει. Άρα με αγαπάει και εμένα. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πολεμάμε με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει ο χριστιανός πόλεμο προσωπικό. Είναι ο χειρότερος και ο πιο ύπουλος και ο πιο δυνατός και ο πιο αιματηρός. Τον ίδιο του τον εαυτό. Έχει πόλεμο με τον διπλανό του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Φύλατε, λέει, τη θύρα των χιλέων σου από τις συγκατευδούσεις στον κόλπο σου. Δηλαδή σε πολεμάει και η ίδια σου η γυναίκα. Και λέει και ο ψαλμός, και αυτός ο άνθρωπος μετά το οποίο έζων ειρηνικός, εσήκωσεν επ' εμέ την πτέρνα. Έχει λοιπόν πόλεμο με τους φίλους του, έχει πόλεμο με το σπίτι του, έχει πόλεμο με τον εαυτό του, έχει πόλεμο στην εκκλησία, έχει πόλεμο στην εργασία, έχει πόλεμο στη γειτονιά. Υπάρχει παντού πόλεμος. Και φανερώνεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι οι χριστιανοί είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Να το έχετε στο νου σας την ώρα που σε επιτίθεται ο συνάδελφος, να ξέρεις ότι πίσω του είναι ο πονηρός και απλά έχει ξεσηκώσει πόλεμο. Και είναι πνευματικός ο πόλεμος. Πρέπει να μεταφερθείς. Δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι ο εχθρός. Ο άνθρωπος γίνεται υποχείριο του εχθρού όταν αφήσει τον εαυτό του ανοχήρωτο στις επιθέσεις του εχθρού. Και ο άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί, αδερφοί αγαπητοί, έτσι, είναι υποχείριο του εχθρού. Τον κάνει ο εχθρός ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να αντισταθεί, αλλά ούτε και γνωρίζει. Η μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι έχει πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του. Έτσι λοιπόν ο πόλεμος είναι πνευματικός και αόρατος για τους μη πνευματικούς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ένα Μικι Μάους που είχα δει και ένα κόμιξ εκεί που τα είχαν στην τηλεόραση, πως ο πονηρός έκανε ζημιές. Ήτανε δύο γείτονες πάρα πολύ αγαπημένοι. Και ήτανε σε κόμιξ αυτό, αλλά πάνε 20 χρόνια, γιατί 10 και χρόνια δεν έχω καν τηλεόραση. Δεν θυμάμαι αν το είχα δει στο σπίτι κάπου αλλού. Και ήτανε δύο γείτονες πάρα πολύ αγαπημένοι. Με το φράχτη τους, με τους ωραίους κήπους, πήρανε καφεδάκι έτσι το πρωί και τα κουβεντιάζανε. Ο ένας από τη μια μεριά του φράχτη, ο άλλος από την άλλη. Και έδειχνε και το σατανά κάθε μέρα να κλαίει και να σκάει και να συνεδριάζει, συμβούλια κόντρα στα συμβούλια με τα δαιμονάκια. Πώς θα τους χωρίσουνε? Αλλά αυτοί ήταν καλοί άνθρωποι. Πώς θα τους βάλουν να τσακωθούνε? Οι άνθρωποι δεν βλέπαν όμως ούτε το συμβούλιο που γίνεται εναντίον τους, ούτε τις μεθοδίες του πονηρού. Ήταν απλοί άνθρωποι. Εντάξει, ήπιαν το καφεδάκι τους, άρχισαν να σκαλίζουν τον κήπο τους. Βρίσκει μια μέρα μια πέτρα, ας πούμε, ο ένας που έσκαβε, και την πετάει στην άκρη στο φράχτη του. Αλλά εκεί περίμενε ένα δαιμόνιο και τη βουτάει και τρίνει στο κεφάλι του γείτονα. Και ο γείτονας λέει: «Γείτονα, δεν βλέπεις, πετάς τις πέτρες, δεν φτάνει, που τις πετάς από εδώ στο δικό μου? Μου τρύπησες και το κεφάλι». Εγώ? Όχι, λέει, τι λες τώρα, σε παρακαλώ, εδώ την πέταξα. Τι πέταξε, για το καρούμπαλο? Δεν βλέπεις, λέει, τρέχει αίμα το κεφάλι μου. Πω, συγγνώμη, λέει, στο τέλος να κάνω. Μετά έσκαβε ο άλλος και βρίσκει και αυτός την πέτρα και την πετάει και αυτός στην άκρη στο φράχτη του. Το δαιμόνιο ξαναπερίμενε, τη βουτάει στο κεφάλι του λουλού. Καλά, βρε γείτονα, είπαμε, έκανα ένα λάθος εγώ. Είναι ανάγκη εσύ να μου ρίξεις την πέτρα στο κεφάλι, τρύπησες στο κεφάλι μου? Εγώ, λέει, σου ρίξα την πέτρα. Όχι, λέει. Πώς όχι? Δεν το βλέπεις, δεν το καρούμπαλο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό έγινε μια, δυο, τρεις φορές, αδερφοί, και στο τέλος πλακώνεται στο ξύλο. Και να γίνεται στον πνευματικό κόσμο τα δαιμόνια να έχουν στήσει πανηγύρι και να γελάνε με την ψυχή τους και με την καρδιά τους και διασκεδάζανε και χαίρονταν για αυτό το οποίο είχαν πετύχει. Και όχι μόνο αυτό, τόσο πολύ τους εξωθήσανε τους γείτονες, ώστε αρχίζουν και χτίζουν, σου λέει, πέτρα στην πέτρα, θα μείνει κεφάλι για κεφάλι, και χτίζουν ένα ψηλό τείχος. Έτσι, στείνουν ένα ψηλό τείχος ανάμεσά τους και δεν ξαναήπιανε ποτέ καφέ, δεν ξαναμίλησε ποτέ σε κανέναν. Όπως γνώριζα εκεί κάπου στην επαρχία που ήμουνα, μία γυναίκα, κάθε πρωί που σηκωνότανε, άπλωνε σεντόνια. Μεταξύ τα σεντόνια με ένα σύρμα. Γιατί απλώνει, ρώτησαν, ξαναρώτησαν, γιατί δεν θέλω να βλέπω τη γειτόνισσα ούτε τα μούτρα της, λέει. Και κάθε πρωί με το που ξύπνα, για άπλωνε τα σεντόνια. Δείτε ότι έπλυνε την μπουγάλα και άπλωνε τα σεντόνια. Και τι λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί? Καθαρούμε λογισμούς και παν ύψωμα. Σηκώνεται ύψωμα. Μια χαρά ήμουνα με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι καλά. Μια χαρά, εντάξει. Ξέρω, δεν τρώω τα κολοκυθάκια. Αλλά τι, βλέπει ένα πολύ ωραίο τρυφερό κολοκυθάκι, λέει, βάλτε το μέσα στα φασολάκια που τα βράζουμε. Το βάζει μέσα στα φασολάκια, θα τα λιώσω να μην φαίνεται. Okay. Έλα που έχει μείνει ένα κομμάτι και εκείνος ο σατανάς το βάζει σε εκείνον που δεν το αρέσει το κολοκύθι. και χλάπ το κολοκύθι στο σώμα. Τι σου έχω πει, δεν σου έχω πει, δεν παρέχει. Μα εγώ δεν είμαι, μα, το όλιο σαν το έκανε. Να σκοτωθούν για ένα κολοκύθι. Κολοκύθια δηλαδή. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, για το τίποτα υπάρχει ένας πόλεμος. Το ζευγάρι να σκοτωθεί μεταξύ τους για κολοκύθια. Για το τίποτα. Για το μηδέν. Θα αρχίσει ο Σατανάς λοιπόν να υψώνει τύχη και είναι ένας πόλεμος. Και ο Σατανάς, αδερφοί, να ξέρετε, όπως εμείς νηστεύουμε κάθε Τετάρτη και ένα αίτημά μας είναι ο Κύριος να ενώσει τα ζευγάρια, έτσι νηστεύουν και το Σατανά. Νηστεύουν πραγματικά του Σατανά οι άνθρωποι ο Κύριος να διαλύσει τα χριστιανικά ζευγάρια. Και τα χριστιανόπουλα δεν το ξέρουν αυτό, ούτε αντιλαμβάνονται ότι είναι πόλεμος. Ούτε αντιλαμβάνονται ότι είναι μάχη, ούτε αντιλαμβάνονται ότι το εχθρός το έχει γύρει αυτό. Είναι λοιπόν ένας πόλεμος μεγάλος. Αν δεν αντιληφθούμε ότι ο Σατανάς έχει εγερθεί εναντίον μας, αδερφοί, και έχει επιστρατεύσει όλες τις πολεμικές μηχανές του, έχει επιστρατεύσει όλο το βαρύ πυροβολικό και έχει επιστρατεύσει εναντίον μας τα πιο ισχυρά δαιμόνια για να μας κάνει να διαλύσουμε εκείνο το οποίο ο Θεός έφτιαξε, δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε. Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε. Νομίζουμε ότι εμείς είμαστε. Ότι δεν είναι. Πού θα σου βρει αδύνατο σημείο ο πονηρός, εκεί θα σε χτυπήσει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θέλει να διαλύσει την Εκκλησία. Έχουμε ένα πόλεμο σαν Εκκλησία, σαν λαός του Θεού. Έχουμε μια μάχη, έχουμε ένα πόλεμο. Μην κοιμόμαστε. Να το καταλάβουμε, να το αντιληφθούμε. Είναι πνευματικός πόλεμος. Γιατί το λέω αυτό? Κυρίως δύο θεσμοί πάνω σε αυτή τη γη, μόνο δύο θεσμοί είναι θεοσύστατοι. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινα. Ο γάμος και η εκκλησία. Η οικογένεια και η εκκλησία είναι θεοσύστατοι θεσμοί. Δεν διέπονται αυτοί οι θεσμοί από ανθρώπινη νομοθεσία, αλλά μόνο από το Ευαγγέλιο και από την νομοθεσία του Θεού. Δεν εμπίπτουν στην ανθρώπινη νομοθεσία καθόλου αυτοί οι δύο θεσμοί. Η οικογένεια και η εκκλησία. Έτσι λοιπόν, μια εκκλησία πώς θα αντιληφθεί? Αν διαλύσω μια οικογένεια. Αν διαλύσω και δεύτερη οικογένεια. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ένας πνευματικός πόλεμος. Δεν θα κρύβουμε κάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό το πνευματικό πόλεμο υπάρχουν πάρα πολλές ήττες. Και βλέπουμε πόσα χωρισμένα ζευγάρια αυτό τον έσχατο καιρό να είναι ανάμεσά μας, όχι δηλαδή τοπικά, γενικά μιλάω τώρα. Πόσα χωρισμένα ζευγάρια, γιατί δεν αντιλήφθηκαν ενδεχομένως την πνευματική σατανική υποβοήθηση για το χωρισμό τους. Αλλά είδαν εγωιστικά ο ένας τον άλλον και του λέει έτσι είσαι, θα σε τακτοποιήσω εγώ. Έτσι είσαι, θα σε τακτοποιήσω εγώ. Δεν θα μου σπάσει εσύ το κεφάλι. Να ένα στίχος. Και εκείνο που λέμε, ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο, πάει περίπατο. Έτσι λοιπόν, είναι πνευματικές ήττες να υπάρχουν διαζύγια στους χριστιανούς, στα χριστιανικά ζευγάρια. Για να μην υπάρξει αυτό, πρέπει να υπάρξει ταπείνωση. Πρέπει να υπάρξει αγάπη, η συνδετική ύλη δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και η αγάπη είναι ο σύνδεσμος δύο, έτσι, το τσιμέντο και το ιάμος. Τι είναι η αγάπη και η ειρήνη? Η αγάπη είναι σύνδεσμος, δηλαδή αυτό που δένει, κολλάει το ένα με το άλλο, είναι σύνδεσμος λέγεται, σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη επίσης είναι η ίδια σύνδεσμος. Έτσι, αυτά τα δύο λοιπόν κάνουν το τσιμέντο δυνατό. Και όσο σε πιο μεγάλες δόσεις είναι, αδερφοί αγαπητοί, τόσο πιο δυνατό είναι το δέσιμο. Όσο πιο μεγάλη δόση αγάπης βάζεις, όσο πιο μεγάλη δόση ειρήνης, τόσο πιο δυνατό είναι το δέσιμο και το οικοδόμημα δεν σαλεύει. Άμα αυτές οι δόσεις, το χαρμάνι εκεί της λάσπης, είναι μικρές από τσιγκουνιές, γιατί δεν θέλεις να δαπανίσεις τη σαρκική σου υπόσταση και να την καταναλώσεις δίνοντας αγάπη, αλλά θέλεις να κρατήσεις τον εγωισμό σου, τότε θα χάσεις. Όταν θα γίνει ένας σεισμός, όταν θα γίνει μια βροχή, όταν θα έρθει μια άνεμο ζάλι και θα χτυπηθεί, θα χάσεις. Γιατί το οικοδόμημα έχει σαφρά θεμέλια και σαφρούς συνδέσμους. Πρέπει να βάλεις μεγάλες δόσεις αγάπης και ειρήνης για να είναι ισχυρό το οικοδόμημα. Και κοιτάξτε τα παιδιά. Αδελφοί αγαπητοί, να βλέπετε τα παιδιά. Τι απλότητα και ταπείνωση έχουνε. Και πόσο εύκολα σου ξεθυμώνουνε. Και πόσο εύκολα τα ξαναβρίσκουνε. Και αν δεν γίνεται ως τα παιδεία, βασιλεία ουρανών δεν βλέπετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν επιστρέψετε. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί το αντίθετο. Ο άνθρωπος όταν είναι μικρός βιάζεται να μεγαλώσει, αλλά όταν μεγαλώσει υποχρεούται να επιστρέψει στην παιδική απλότητα και αφέλεια. Και έτσι έρχονται νίκες. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι οι γάμοι, σε, οι κοσμικοί γάμοι, τι είναι, έχουν ημερομηνία λήξεως από την ώρα που γίνονται. Να μιλήσουμε σε ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δεν έχουν τις συνδέσμους αυτούς. Και αν κάποιος χριστιανικός γάμος βρεθεί αδύνατος πάνω σε αυτά, γι' αυτό λέμε να γίνουμε σαν τα παιδιά. Να ξέρετε, στο γάμο είχαμε πει το εξής, αδερφή, που είχαμε κάνει και μου το έδωσε εκεί ο Κύριος, ότι είμαστε φτιαγμένοι από χώμα και Θεό. Από λάσπη και Θεό είμαστε φτιαγμένοι. Έτσι. Στην περίπτωση του μικρού παιδιού έχει πέσει λίγο μεγαλύτερη δόση Θεού στο όλο συνταγή. Τα μικρά παιδιά έχουν μεγαλύτερη δόση Θεού. Γι' αυτό λέει, αν δεν επιστρέψετε να γίνετε ως τα παιδεία. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν και ο χριστιανός βρεθεί αδύνατος πνευματικά, δεν μπορεί ο γάμος του να σταθεί. Θα κινδυνεύσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα μας οδήγησε ο Κύριος έτσι σε αυτό, νίκη στη ζωή του χριστιανού, η οποία δεν μπορεί να έρθει αν δεν σταθεί καλά στο γάμο του, αν δεν σταθεί καλά στην οικογένειά του, αν τον πιάσει ο σατανάς αδύναμο. Σου είπα, μου είπες, σκληρύνονται τα πράγματα και έρχεται ήττα. Χριστιανικά ζευγάρια να είναι σε διαζύγια. Έτσι, να είναι σε διαζύγια. Αυτό είναι μια μεγάλη ήττα, γιατί ένας θεσμός θεϊκός συντρίβεται. Ένας θεσμός θεϊκός καταστρατηγείται. Εκείνο που απαγόρεψε ο Θεός να γίνει, εκείνο που ευλόγησε ο Θεός, το καταστρέφει ο σατανάς. Γι' αυτό λοιπόν, για να υπάρχει νίκη και τα ζευγάρια να σταθούν ως το τέλος, χρειάζεται πολύ δόση αγάπης και ειρήνης, ώστε να γίνουν ισχυρά, όχι τσιγκουνιές στη δοσολογία, στο χαρμάνι του γάμου. Μπόλικη αγάπη, μπόλικη ταπείνωση, μπόλικη παραχώρηση, και το ζευγάρι θα ισχυροποιηθεί, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είπαμε, είναι σε προσωπικό, σε οικογενειακό, σε γειτονικό, σε εργασιακό, ακόμη πιο πλατής ο πόλεμος, εθνικό κτλ. Θα δούμε λοιπόν πώς γίνεται. Έτσι αδερφοί, γιατί πώς να πολεμήσω όμως, όταν βλέπω άνθρωπο με άνθρωπο, δεν είναι αυτό σωστό. Πρέπει να βλέπω το σατανά από πίσω. Πρέπει να βλέπω εκείνον που υποκινεί τον εγωισμό του ανθρώπου και είναι ένας διαλυμένος γάμος. Και είναι μια ήττα πάνω σε αυτό. Ποιος είναι ο υποκινητής και προσπαθώ να το πολεμήσω, μου έκανες αυτό, εντάξει, θα κάνουμε ένα δικαστήριο, θα σου πάρω διατροφή. Αυτό είναι νίκη. Αυτό είναι ήττα ολκής. Όχι νίκη. Μου έκανες αυτό, θα σου κάνω κι εγώ αυτό. Όχι αδερφοί. Πρέπει να φανερωθεί η αγάπη του Θεού και να παραμείνει έως τέλους. Έτσι λοιπόν, ο γάμος θέλει πολύ ταπείνωση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να πολεμήσει με τρόπο ανθρώπινο. Διότι αν και περιπατούμε εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν, ένας προσωπικός πόλεμος σε προσωπικό, έτσι θα λέγαμε, και εθνικό περισσότερο πολύ επίπεδο, αλλά δεν θέλω να το δούμε από αυτή την πλευρά. Είναι, άμα δούμε το Σαμουήλ, αδερφοί αγαπητοί, εκεί στο Σαμουήλ είναι ο Δαβίδ, ο οποίος βγαίνει ο προμαχητής ως Γολιάθ και επέρεται, τα στυλώνει και λέει, όποιος είναι μάγκας από εσάς, ας έρθει να πολεμήσει μαζί μου, να μην ταλαιπωρούμε δυο ολόκληρα στρατόπεδα και να μην μάχονται δυο ολόκληρα έθνη, ένας από εμάς, ένας από εσάς. Ο Γολιάθ, αδερφή, ήτανε μέχρι το ταβάνι και ίσως και πιο ψηλός λίγο ο Γολιάθ. Ο δόρυ του ήτανε ως αντίον υφαντού. Δεν μπορούσε ούτε να το σηκώσουμε, ούτε να το πετάξουμε, ούτε να το σηκώσουμε εμείς οι κοινοί άνθρωποι. Και αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται τώρα, λέει ο Δαβίδ, θα πάω εγώ. Όχι παιδί μου, του λέει ο βασιλιάς του Σαούλ, θα πας εσύ να πολεμήσεις. Πώς θα νικήσεις, γιατί το θέμα μας είναι η νίκη. Γιατί εκείνο το οποίο καλούμεθα να νικήσουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από τις δυνάμεις μας. Πώς, παιδί μου, θα νικήσεις εσύ? Μπορείς να νικήσεις όλα αυτά? Κοίταξε εδώ, θηρία, βουνά. Μπορείς εσύ να σταθείς και να νικήσεις? Μπορώ. Ε, τον εγωίσταρο. Και όμως δεν είναι εγωιστής. Είναι ομολογία πίστεως. Μπορώ να νικήσω. Και θα είμαι νικητής σε αυτή τη μάχη. Μα είσαι εγωισμό? Όχι. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Μπορώ να νικήσω. Και αρχίζει τώρα εδώ. Εντάξει, παιδί μου, του λέει ο Σαούλ. Έλα εδώ. Λοιπόν, πού είναι? Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, πήγαινε και ο Κύριος να είναι μαζί σου. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού. Ακούτε τώρα λάθη. Όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία του. Τι λέει Εφεσίου Σίγμα? Ενήθετε την πανοπλία του Θεού. Εδώ μπροστά είναι ο εχθρός υπερμεγέθης. Είναι ένας τεράστιος υπερμεγέθης άντρας, πάνω από 3 μέτρα, ύψος 3 μέτρα. Εγώ είμαι και είμαι και από τους ψηλούς, 1,74. Δηλαδή, 2 φορές σαν εμένα. Τώρα αυτός ακούμπαγε το κεφάλι του πάνω. Πιο πολύ θα έβγαινε. Και πάει ένας μικρός να τον νικήσει. Όχι, λέει, εγώ θα τον νικήσω. Πού βασίζεσαι? Εδώ είναι πόλεμος, παιδί μου. Δεν έβαζες και στα πρόβατα, εκεί που ήσουν και έπαιζες τον αυλό όλη μέρα και τραγούδαγες και έψαινες την κιθάρα σου, εν πάση περιπτώσει, και τα πήγαινες μετά. Όχι, λέει, εγώ έχω μάθει τις μάχες. Ήρθε μια αρκούδα, της έσχισα το στόμα. Ήρθε ένα λιοντάρι, τα ίδια. Εμένα, λέει, ο Θεός μου έχει διδάξει τη μάχη. Και αρχίζει ο Σαούλ τώρα να τον ενδύει την πανοπλία του. Άμα ενδυθείς την πανοπλία την ανθρώπινη, δεν θα νικήσεις ποτέ. Θα χάσεις. Και αρχίζουν τώρα λοιπόν. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού. Και έβαλε χαλκίνη περί κεφαλαία της κεφαλής αυτού και ενέδισε αυτόν θώρακα. Καθόταν ο Δαβίδ, καθόταν, παιδί ήταν, καθότανε. Βάλε ένα θώρακα 27 κιλά. Βάλε τις περιχνημίδες 15 κιλά. Βάλε, ξέρω εγώ, ζώνη, κάτι ζώνες μαλισίδες που είχαν και αυτά 20 κιλά. Με τούτα και με εκείνα ζήγιζε πάνω από 100 κιλά η πανοπλία. Όσο στεκότανε, εντάξει. Του λένε, τάβα τώρα να πολεμήσεις. Πάει να πολεμήσει. Δεν μπορούσε να κουνηθεί το χέρι. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Γιατί δεν μπορεί να κουνηθεί. Είναι βαριά, λέει, δεν μπορώ να το κουνήσω, θα πέσω κάτω. Δεν κουνήθηκε καθόλου. Πώς να πολεμήσεις με τέτοιο βάρος? Είναι βάρος τα ανθρώπινα όπλα. Θα χάσεις. Ενέδισε, λέει, ο Σαούλ τον Δαβίδ την πανοπλία αυτού. Αν και περιπατούμε εν σαρκή, δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Και με τι όπλα να πάω? Βγάλτε τα από πάνω μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτά. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Θα σκάσεις. Και τα βγάλανε, και τα ζώσε ο Δαβίδ τη ρομφαία, την πανοπλία, και πήγε να περπατήσει. Γιατί δεν είχε δοκιμάσει. Τον εντύρανε όπως εντύρανε τις νύφες. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτά. Γιατί δεν δοκίμασα ποτέ. Εγώ δεν έχω μάθει να πολεμάω έτσι. Δεν έχω δοκιμάσει να φοράω τέτοια πράγματα ανθρώπινα. Τι μου είπε αυτό? Μάλιστα, και εγώ αυτό θα κάνω. Θα πάω στο δικαστήριο, θα κάνω εκείνο, θα νικήσω, θα δει στο τέλος τα πάθη. Εγώ, λέει, δεν έχω μάθει να πολεμάω έτσι. Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Βγάλτε τα αυτά από πάνω μου, λέει, δεν μπορώ. Και τι έγινε? Έλαβε την ράβδον αυτού. Να λοιπόν, τι θα πάρεις? Πώς θα πολεμήσω? Θα πάρω τη ράβδο μου. Και τον βλέπει και ο Γολιά, λέει, τι με πέρασε σκυλί? Ένα σκυλάκι με πέρασε, κοκόνι. Θα θυμάστε τα κοκόνια? Ένα κοκόνι είναι μια ελληνική ράτσα σκύλων, πολύ μικρή, είναι όπως θα κάνεις, αλλά είναι ελληνική ράτσα. Και τι με πέρασε και ήρθες εναντίον μου? Πήρες το ραβδί να έρθεις εμένα? Την ασπίδα του Γολιά, 3 άντρες την κρατάγανε μπροστά του. Ήταν μια ασπίδα που την κράταγες κάτω, αλλά για να τη σηκώσει 3 άνθρωποι χρειάζονταν. Και πήρε τη ράβδο του, έκλεξε σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου, το ποιμενικό σακίον, έκλεξε 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου, τους έθεσε στο ποιμενικό αυτού σακίον και θυλάκιον και πήρε και τη σφεντόνα στη χείρα αυτού και πλησίασε προς τον Φιλιστέο. Είναι η αγέλεια. Εγώ έχω ξεσηκώσει εναντίον σου το πιο ισχυρό όπλο που έχω, τον Γολιάθ, ο εχθρός, έχει ξεσηκώσει τον Γολιάθ, ανυπέρβλητο εμπόδιο, πολύ σπουδαίος μαχητής, τίποτα δεν στεκόταν μπροστά του. Μόλις λέει έβγαινε το πρωί από την τρύπα, από τη σπηλιά, οι Ισραηλίτες όπου και να βρίσκονταν έτρεχαν να κρυφτούν μέσα στις τρύπες. Έτρεχαν να κρυφτούν. Τέτοιος ήτανε. Και αρχίζει τώρα ο Δαβίδ, καμαρωτός, ένα παιδί, πηγαίνει χωρίς τίποτα. Χωρίς να έχει πάνω του κάτι. Και αδερφοί αγαπητοί, τον βλέπει ο Γολιάθ. Ήρχε το προχρόν και πλησίαζε προς τον Δαβίδ. Και ο Ανίρ, ο ασπιδοφόρος, έμπροσθεν αυτού, προστάκι ασπίδα, και ότε περιέβλεψε ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησε αυτόν, διότι το πεδίον και ξανθός και ωραίος στην όψη. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, κύον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράβδους, και κατηράστε ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού. Τι με πέρασες, και έρχεσαι με το ραβδί σου. Αδερφοί αγαπητοί, με αυτό το ραβδί ο Μωυσής έβγαλε το λαό από την Αίγυπτο. Με αυτό το ραβδί έφερε σκνήπες, με αυτό το ραβδί νίκησε το Φαραώ, με αυτό το ραβδί ανοίξαν τα νερά, με αυτό το ραβδί πίνανε νερό στην έρημο. Με αυτό το ραβδί οδήγησε. Αλλά δεν το ξέρει ο Φιλιστέος. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, καταφρονεί ο εχθρός τα χριστιανικά όπλα και του λέει: έλα σε μένα και θα παραδώσω τις σάρκες σου στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία του αγρού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέο. Εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί. Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυ και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το νόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένσας, και αυτή την ημέρα θα στο πάρω το κεφάλι. Και αρχίζει να γελάει, αδερφοί, ο Γολιά, και ο Δαβίδ βάζει μια πέτρα στη σφεντόνα, αλλά είπαμε πέτρα εξομαλισμένη από το χήμαρο. Τι σημαίνει αυτό? Στο ποιμενικό του σακίων και θυλάκιων. Πάει να πει ότι ο Δαβίδ είχε προϋποθέσεις νίκης. Είχε ποιμενικό σακίων. Είχε ασχοληθεί με τα πρόβατα. Είχε φυλάξει πρόβατα. Είχε θυλάκιων για να τοποθετεί εκεί τα χρήματά του κτλ. Έτσι. Και πήρε πέντρες εξομαλισμένες από τον χήμαρο. Δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, αυτές οι πέντρες είχαν λιανθεί από τα πολλά χρόνια που το νερό τις χτύπαγε. Δεν μπορείς από την μια μέρα στην άλλη η πέτρα σου να βρει στόχο. Αλλά πρέπει να λιανθεί από το λόγο του Θεού. Μπορεί ο άλλος να έχει το λόγο του Θεού στη ζωή του και να κάνει ζημιές, γιατί δεν είναι εξομαλισμένος από τα έτη της εμπειρίας και από την πηγή του Θεού. Ξέρω το λόγο του Θεού, δεν το ξέρω, και κάνει ζημιές με το λόγο του Θεού. Καταλάβατε? Πρέπει λοιπόν, αδερφοί, να είναι εξομαλισμένη η λύθη. Τους διάλεξε πολύ προσεκτικά. Το εδάφιο που χρησιμοποίησε ο Δαβίδ το χρησιμοποίησε ευστόχως και βρήκε εδώ το Γολιά. Και ποιος οδήγησε την πέτρα στο κενό εκείνο? Το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το νόματι του Ιησού Χριστού. Και αδερφοί αγαπητοί, μια φορά με έδειξε ο Κύριος, γιατί είχα πολλές απορίες. Ό,τι απορίες έχετε να ρωτάτε τον Κύριο και θα σας τις φανερώνει. Ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός. Έχει τρόπους να σε διδάξει. Μάλιστα στον Ιώβ λέει τις διδάσκει ως αυτός. Αυτός δει διάσματα τη νύχτα. Και όταν αυτός δίδει ησυχία, τις δύναται να διαταράξει αυτήν? Ουδείς. Και αδερφοί αγαπητοί, τι μου έδειξε? Ότι ήρθε ένας καλός Κύριος με ένα γαϊδουράκι φορτωμένο σπόρο, δεν μου μίλαγε καθόλου και μιλάγαμε χωρίς να μιλάμε και συνεννοούμαστε, και μου δίνει και μια πέτρα εξομαλισμένη, πολύ ωραία πέτρα, και μου κάνει με το χέρι του έτσι πριν να ρίξει το σπόρο, λέει, μιλάγαμε χωρίς να μιλάμε όμως καταλάβαινε, και μου κάνει έτσι και την πέτρα που μου έδωσε τη ρίχνω, και η πέτρα πήγαινε, λες και είχε κανένα πύραυλο απάνω και δεν έπεφτε. Πήγαινε, αλλά εγώ δεν την έριξα τόσο μακριά. Και κάποια στιγμή έπεσε και μου λέει πήγαινε να δεις. Και πήγα και είδα την πέτρα εκεί που είχε πέσει. Τι να δω. Είχε χτυπήσει ένα φίδι και το είχε κόψει στη μέση. Και σπαρτάραγε το φίδι. Κοιτάξτε, λέτε, ούτε φίδι είχα δει, ούτε σημάδι ήξερα, ούτε και πέτρα είχα. Βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν έτσι πολεμάει ο Χριστιανός, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να νικήσεις διαφορετικά. Αν το κάνω εγώ το φίδι, μα δεν είναι, αφού δεν ξέρεις ότι υπάρχει καν. Δεν αγνοείς την ύπαρξη του φιδιού πίσω σου. Αγνοείς ότι το φίδι είναι ανάμεσα στα πόδια σου. Αγνοείς ότι το φίδι έρχεται να σου κάνει. Δεν το βλέπεις, δεν το ξέρεις. Θα το έβρισκα μπροστά μου, θα έσπαρνα το γράφει που μου είπε ο Κύριος. Δεν το ξέρεις. Και ποιος οδήγησε την πέτρα εδώ? Πώς το λένε εδώ, δόξα πατρί, στο δόξα πατρί του Γολιά. Ξέρετε γιατί το λένε δόξα πατρί? Όταν μας λέει δόξα πατρί και ιό, είναι το χέρι του εδώ. Και το έχουν ονομάσει το μέρος αυτό δόξα πατρί. Και ποιος βρήκε την πέτρα και την έβαλε εκεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο καλύτερος μαχητής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και πήρε, αδερφή, το Πνεύμα το Άγιο την πέτρα και την έριξε εδώ στο κενό που είχε η περικεφαλαία του Γολιάθ και τον εσόριασε κάτω, και αφού έπεσε κάτω βουτάει και τη δική του τη χατζάρα και του κόβει το κεφάλι και πήρε νίκη. Μα δεν μπορώ, είναι πολύ δύσκολο να πάρω αυτή τη νίκη. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, θα αρχίσουμε τις νίκες. Θα έχουμε νίκη στη ζωή μας, θα είμαστε νικητές χριστιανοί. Ο Ιησούς Χριστός εξήλθε νικών και διανανικήσει. Και αφού τα πάρουμε με τη σειρά τις νίκες, θα δούμε ότι στο τέλος στην Αποκάλυψη λέει στον νικόντα 7 φορές. Το λέει 7 φορές. Έτσι λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε, λέει ο Γιώργος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα λοιπόν είπαμε σήμερα ότι θα νικήσουμε σε οικογενειακό επίπεδο. Έτσι, θα κοιτάξουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα ζευγάρια να είναι ενωμένα και αγαπημένα. Εάν ένα ζευγάρι δεν εκφράζει την αγάπη του ο ένας στον άλλον και το θαυμασμό του, ζει ήττα. Αν ένα ζευγάρι τσακώνεται γιατί βάλανε κολοκυθάκι στα φασολάκια, ζει ήττα. Αν ένα ζευγάρι έτσι δεν είναι αγαπημένο, ζει ήττα. Αν ένα ζευγάρι, λέει ο άντρας, προσέξτε, έχω πετύχει και αυτό, να θέλει πότε να έρθει το αύριο να πάει στη δουλειά. Γιατί? Να ησυχάσω από τη γυναίκα μου. Ένα άδελφος πήρε σύνταξη και μετά από 6 μήνες έκανε χαρτιά, όχι αδελφός, άλλο συνάδελφος. Έκανε θέλει και τον ξαναπήραν στην υπηρεσία. Και όλοι του λέγανε, καλά, εσύ δεν πέρασε 6 μήνες. Δεν αντέχω άλλο, λέει, τσακώνομαι όλη μέρα στο σπίτι. Ενώ τι θα ήτανε, πότε να πάρω σύνταξη να είμαι συνέχεια με τη γυναίκα μου, πότε θα πάρω σύνταξη να είμαι συνέχεια με τον άντρα μου. Αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το ωραίο, αυτή είναι η νίκη στη ζωή του χριστιανού. Πρέπει να έχουμε νίκη, αδερφοί αγαπητοί, κυρίως θα προσέξουν πολύ τα ζευγάρια, πάρα πολύ. Πάρα πολύ να προσέξουν τα νέα ζευγάρια κυρίως, οι πιο παλιοί πάγαμε τα πολλά, τις φουρτούνες. Αλλά τα νέα ζευγάρια πρέπει, πάντα είναι ο κίνδυνος, τα νέα ζευγάρια να προσέξουν πάρα πολύ, να ζουν νικηφόρα ζωή. Να είναι αγαπημένοι, να ξέρουν ότι σε κάθε τσακωμό πίσω είναι ο διάβολος, το φίδι που δεν βλέπουν, και να ζητάνε από τον Κύριο οδηγία να το χτυπήσουν. Να προσέξουν πάρα πολύ. Ο εγωισμός είναι το οχυρό εκείνο που υψώνεται ανάμεσα στα ζευγάρια και τα χωρίζει. Εάν ταπεινωθούν, θα έχουν ευλογία και θα έρθει η νίκη στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό, αδερφοί. Θα τα προχωράμε σιγά σιγά. Ο Θεός να μας χαρίζει νίκες.